¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Dous minutos pasan xa das 11 da mañá nesta xornada de venres, neste 9 de outubro, no que temos preparado un intenso programa. Falaremos de moitos asuntos, moitos deles vencellados coa actualidade, como, por exemplo, esa polémica que vimos de coñecer logo de que dende diferentes colectivos da parroquia de Trasmaño se reclamara a convocatoria do Consello Parroquial para determinar os usos do novo multiusos, o uso das novas instalacións ubicadas no antigo Colexio de Trasmaño, reformado na súa totalidade para poder albergar actividades veciñais, nace así con polémica. Cando está convocada xa a súa inauguración cunha xornada de portas abertas para o vindeiro domingo, día 11, 4 colectivos da parroquia, a Asociación de Veciños, a Comunidade de Montes, a Asociación Cultural e a Comisión de Festas veñen de solicitar que se convoque un Consello Parroquial para que de xeito consensuado se acorden os distintos usos que debe ter o novo edificio. Pois deste asunto falaremos dentro uns minutos coa alcaldesa Digna Rivas para coñecer se ten previsto convocar ou non ese Consello Parroquial e tamén cales son os usos que dende o Goberno local se prevé para ese centro que está xa en marcha. De feito, sabemos que hai algunhas aulas que están sendo empregadas por colectivos, como é a Asociación Andaina. Pois falaremos dese tema, pero falaremos tamén de outros moitos. Achegarémonos a salas de cine para coñecer cales son as películas que están xa nas salas comerciais. Tamén falaremos de formatos audiovisuais con Inés Fernández. Espazo audiovisual é unha sección que nos achega todos os venres pois esas propostas máis interesantes tanto na televisión como nas plataformas. Escoitaremos tamén unha nova entrega de Cerna, unha sección dedicada á actualidade medioambiental. Ocuparémonos do tempo de ocio na nosa xenda cultural e agora, de seguido, facemos un repaso pola actualidade cos nosos titulares. Pois os titulares que pasan pola parroquia de Trasmaño, como vimos de comentar, pero tamén por Chapela. Unha cadela morre envelenada nesa parroquia e o Concello pide que se extremen as precaucións. A Concellería de Medio Ambiente foi un chamamento para que se extremen as precaucións logo de que unha cadela falecera tras intoxicarse por algún produto que inxeriu na zona, posiblemente algún herbicida ou veleno para caracois. Tamén nos sucesos, lembramos esa colisión múltiple que se producía onte en Cesantes cunha persoa escarcerada. Tres vehículos vinos implicados nun aparatoso accidente. Este xoves na Nacional 550 entre Redondela e Pontevedra, no que unha persoa resultou ferida de gravidade e tivo que ser liberada polos bombeiros logo de quedar atrapada no interior do seu vehículo. A colisión producíase cando chocaban frontalmente un coche e un camión cargado de madeira. Un furgón tamén se viu implicado ao tentar esquivar o choque. A furgoneta quedou envorcada na beira vía. En Cesantes seguimos. O Obradoiro de Estudos Locais denuncia o dano causado no leguario de Cesantes por un recheo de cemento. A asociación presentou xa a denuncia correspondente no rexistro do Concello, solicitando unha inmediata reparación dos danos ocasionados co fin de devolver ao seu estado orixinal o marco panel da pantalla. A alcaldesa comprometeuse a tratar de reparar de inmediato esta actuación, que, segundo denuncian dende o Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy, supón un atentado contra o patrimonio. E o Partido Popular acusa o Goberno de gastar 80.000 euros en privatizar servizos que realizaban os funcionarios. Os populares aseguran que o goberno local destinou nos últimos meses 77.163 euros na contratación de empresas externas para a realización de estudos ou confección de plegos laborais que nos dous mandatos anteriores realizaban directamente os funcionarios municipais. A isto habería que engadir, segundo din dende o PP, a limpeza de marquesiñas nas paradas dos autobuses que realizou sempre persoal municipal e que agora efectúa unha empresa privada. Falamos tamén de obras de mellora no rural. O Concello de Redondela, a través da Concellería de Vías e Obras, centra agora as súas actuacións en Cedeira, Reboreda e Oviso. Alí realizaránse obras de mellora en camiños como o de Utide en Cedeira, na Estrada de Ventosela, o seu paso por Reboreda e no Val do Muíño, no Oviso. Achegámonos tamén a Arcadia, a Confraría de Pescadores interpón unha querela criminal contra a expatroa. A nova directiva da Confraría Virxe do Carme de Arcade presentou no xulgado estes días unha querela criminal contra Rita Míguez, expatroa desa confraría e actual presidenta de Amu Pesca. O actual pósito acusa a anterior directiva de administración desleal, furto, extorsión e apropiación indebida.
Falamos agora da situación sanitaria en Galicia. Dous gromos en dúas residencias ourensas suman case 200 positivos. Das 288 persoas da residencia dos Gozos, prácticamente a metade deron positivo no cribado feito esta semana. Son 112 residentes e 25 traballadores. 5 maiores tiveron que ser hospitalizados, o resto teñen de momento síntomas leves. E non deixamos Ourense porque alí a Policía Nacional pide sentido común para frear a curva de contaxos. A confusión acompañou a posta en marcha das medidas de confinamento perimetral que entraban onte en vigor. Concretamente, os veciños non teñen claro se estaren confinados. Tanto a cidade de Ourense como a localidade veciña de Barbadas, que son limítrofes, poden ou non desplazarse entre ambos os concellos. Dende a Policía Nacional recoñecen que están aínda á espera de que a Xunta de Galicia llo aclare, mentres fan un chamamento á responsabilidade que, máis aló de que sexa posible ou non facer estes desplazamentos, a poboación evite facelo sempre na medida do posible. E mentres, tamén sinalar que a Xunta xa publicou ese primeiro mapa da situación epidemiolóxica en Galicia, uns mapas que se publicarán dous días a semana e que con cores reflicten a situación dos diferentes municipios. En verde, para o caso de Redondela, amarelo, no veciño Concello de Vigo. E máis cousas, a Xunta de Galicia tamén propón reformar a Lei de Saúde Pública para poder xestionar a pandemia. O Goberno galego envíalle ao Goberno central unha proposta para reformar a Lei Orgánica de Saúde Pública, que ten xa máis de 3 décadas. Feijóo di que é unha proposta construtiva e leal, feita por expertos, para que os presidentes autonómicos poidan actuar con seguridade sen producir situacións como a que se vive agora en Madrid. Precisamente na capital madrileña e noutros concellos da comunidade está disposto o presidente Sánchez a decretar o estado de alarma. Convocaron este mediodía un Consello de Ministros extraordinario e danlle un ultimato ao Goberno Regional de Díaz Ayuso, que sexa a propia comunidade a que dite unha orde de medidas especiais en materia de saúde pública, que a comunidade solicite o estado de alarma ou ben que sexa o propio Goberno Central o que decrete de xeito unilateral ese estado de alarma en Madrid. Uns movimentos que chegan, como saben, despois de que no mediodía de onte o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid rexeitara as restriccións de mobilidade impostas polo Ministerio de Sanidade, algo que se contraponga co sucedido en Castela e León. Alí o Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade si avala os confinamentos perimetrais de Palencia, León e San Andrés de Rabanedo. As restriccións son as que contempla esa orde do Ministerio de Sanidade para conter a pandemia. E tamén falando de sanidade de xustiza, a falta de protección puxo en risco os sanitarios. Así o defende o Tribunal Supremo, que di que agora xa non hai carencias. Responde así o Alto Tribunal a unha demanda da Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. O Supremo non fai xuizos de culpabilidade nin imputan responsabilidades, sinala a incapacidade naquel momento do Sistema Nacional de Saúde para facerse cos medios necesarios. Tamén di que actualmente non existe esa carencia. E sen deixar o ámbito sanitario, os dentistas ofrécense a ser rastrexadores e facer probas diagnósticas da COVID. En España hai uns 40.000 dentistas que se ofrecen para colaborar neses labores de rastrexo e tamén para facer probas diagnósticas de detección da COVID. Para facer o test bastaría unha mostra de mucosa, en 10 minutos estaría o resultado. Os test faríanllos a todo aquel que o solicitara de xeito formal. E deixamos a este ámbito sanitario para falar de algunhas desas consecuencias da crise sanitaria, neste caso a crise económica que afecta, entre outros sectores, especialmente a hostalaría. O ocio nocturno reclama a súa reapertura cunha caravana por Compostela. Instan o goberno galego a retirar o decreto de agosto que obriga o peche destes establecementos que están sometidos a unha inviabilidade económica debido a este paro din indiscriminado. Sinalar que o sector da restauración vai caer máis dun 40%, segundo advirte a patronal, pecharán un de cada tres bares. E tamén a Xunta de Galicia crea unha comisión para planificar os proxectos que optan os fondos europeos. Galicia quere estar preparada para aproveitar a oportunidade que supoñen eses fondos e por iso o goberno da luz verde a unha comisión para promover e planificar os proxectos que se llevan a enviar o Executivo Central. E apuntamos tamén que a visita hoxe do rei a Barcelona levanta polémica en Cataluña. A cidade está prácticamente tomada polos corpos e forzas de seguridade do Estado ante as protestas que está a provocar esta visita do monarca. Os radicais estiveron esta pasada noite queimando fotografías de Felipe VI nunha acción impulsada pola Asemblea Nacional Catalá que se desenvolveu en moitos municipios baixo o berro Cataluña non ten rei. En a crónica internacional, alarma en varios países de Europa o dispararense os contagios. Esta segunda vaga avanza por Europa e algúns países como Alemanha, Francia e Italia registran un aumento considerable de contagios. Medra a preocupación nos gobernos, mentre se anuncian novas restriccións. Os últimos datos fixeron que Francia endurecese as restriccións ante o aumento de contagios en 4 cidades. Tamén en Bruxelas, bares e cafés pecharán durante un mes para conter o virus. Na crónica do deporte falaremos, entre outras cuestións, das citas para esta fin de semana dos equipos locais de balonmán. Na división de honra prata feminina, Asar recibirá en Redondela o Rodríguez Cleva, mentres que os equipos masculinos de Primeira Nacional xogarán, no caso do Chapela, o sábado na casa ante o Granitos Ibéricos. Asar, pola súa banda, desplazarase a Ourense para medirse o denominación de Orixe Ribeiro.
E todo iso nunhas xornadas nas que os pronósticos falan de tempo estable, alternancia de nubes e claros, pero en todo caso non se esperan precipitacións, aínda que si as néboas de primeira hora da mañá de hoxe nos deixaban unha certa humidade no ambiente. A inestabilidade non será o que marque a situación desta fin de semana, desta ponte do Pilar. Pola contra, teremos ceos prácticamente azuis e termómetros que oscilarán entre os 11 graus de mínima e os 20-21 de máxima. Hello. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger.
and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So
Se o pop, o punk, o noise, a electrónica enchen a túa cabeza o teu programa de cancións para xordos os luns, mércores e venres a 1:05. Un espazo onda radio municipal para descubrir e viaxar polas novas músicas.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9.
Pois este mesmo domingo está previsto que se inauguren, ou alo menos que se fa unha xornada de portas abertas nunhas instalacións que foron recentemente remodeladas. Falamos do novo multiusos da parroquia de Trasmañó, e o certo é que vai a ser unha xornada envolta en unha certa polémica, logo de que varios colectivos pois solicitaran nestas xornadas a convocatoria do Consello Parroquial para determinar que actividades se poden realizar pois nese novo multiusos. Unha polémica que non sei se a alcaldesa Dina Rivas a pilla de sorpresa. Bos días.
Hola, moi bos días. Non vamos a chamarlle polémica, vamos a dar unha cousiña solo que acabas de decir.
Sí.
É un centro comunitario, vale? Uh-huh. É un centro comunitario, non é outra cousa, non é un multiusos, vale? É un centro comunitario. E como tal, un centro comunitario está dirixido para os veciños e veciñas, para facer actividades, servicios, exposicións, cursos. Esa é a finalidade que ten ese antigo escola de Trasmañó, que ahora é ese centro comunitario, que no seu momento, en febreiro, si mal non recordo, no, en outubro do ano pasado, fixeran unha reunión cos veciños e veciñas, que ao final son os que teñen que falar e decidir que son a que van dirixido, no? Ese ya xa en aquel momento xa dixera eso de facer ese un centro comunitario que era como xa se estaba contemplado para veciñanza, que é o que ese en este caso este centro, non? O que sí quero recalcar é que este domingo va a haber esas xornadas de portas abertas, que iba a ser o domingo anterior, o sábado uh-huh. anterior, pero por tema da choiva hubo que suspendelo, e automáticamente esas se van a abrir a porta principal para que por lo día a xente, os veciños e veciñas podan disfrutar do sardins, da, en este caso da pista, que está adecentada e arranxada polo concello, que non iba dentro do arranxo do colexio, con os bancos, estamos adecentando todo e poquinho a pouco seguimos adecentando os exteriores do centro comunitario para que cada vez estén en mellores condicións e que os veciños e veciñas podan disfrutar. Esa finalidade que temos, que podan tamén velo por dentro, moitos veciños e veciñas empezaron a facer actividades dentro estos días, estas semanas, esas están facendas dentro, entón non hai ninguna polémica máis. E tamén anuncio outra cousiña, que era a idea tamén dende o principio, facer unha reunión a partir da semana que ven con todos os colectivos e cos veciños e veciñas dentro do que podamos con tema de COVID, es decir, habría que facelo no centro cultural, no, uh-huh. no auditorio, coas medidas para que os veciños e veciñas podan falar e un non teño problema de escoitar, que para eso están. Pero o Consello Parroquial, quero que quede claro que eso en este caso está Partido Popular por detrás, porque sei que isto é promovido polo Partido Popular. Comentar do Partido Popular que en ese Consello Parroquial, que tanto están dicindolle aos colectivos que se convoque ese Consello Parroquial en Trasmañó, a Asociación de Veciños non está representada en ese Consello Parroquial. Entón, non me parece representativo dos veciños e veciñas de Trasmañó. Entón, por eso non se convocou para decidir ou para falar eso un Consello Parroquial, porque non están representados toda a veciñanza de todos os colectivos da parroquia, vale? Por eso, no seu momento, xa se fixera esa reunión cos veciños, coa veciñanza, e que agora, a idea é, despois desas jornadas de portas abertas, volver a facer tamén, non?
Digna, prefires falar de que non hai polémica, pero...
Non hai polémica no sentido de que a finalidade está moi clara. Un centro comunitario está dirixido a veciñanza para facer actividades, para en este caso cursos, charlas, para todo que a veciñanza en este caso quera e poda disfrutar. Que esa idea, que co tema do COVID, lóxicamente, o temos máis restringido non se pode facer todo o que queríamos, que a ver si a partir de xaneiro, febreiro, a cousa está mellor, esa podemos empezar a levar os cursos de memoria ou tai chi, como queríamos facer, de acordo, a través do concello. Pero que en este momento, por temas de COVID, pues está todo máis restringido.
Pero se non hai polémica, por que estes colectivos, xa en os medios de comunicación, reclamando esa convocatoria, cale o malestar que hai detrás?
Non o sei, eu falo con eles que todas as semanas, porque con o Centro Cultural ainda falei fai pouquiño, coa Asociación de Veciños tamén. Pero bueno, nada, que a mí eso non me importa, vale? Entendo que a veces, pois por certos partidos, en este caso, pois intentan mobilizar ou manipular certa información que non é así, pero que non me preocupa. Eu quero, en este caso, trasladar a veciñanza que que estén totalmente tranquilos, que xa saben, e moitos deles e moitas deles o saben porque xa están disfrutando, que para toda a veciñanza, e que este domingo, lóxicamente, merece trasmañó esas jornadas de portas abertas con ese grupo de ariños do Mar de Teis para disfrutar en ahora, antes de que veña o inverno, poder ainda estar aí fora na pista con todas as medidas de higiene, de prevención e todo polo COVID, e que queremos esa festa en trasmañó. Que a polémica nada, que todo se soluciona falando, que eu son unha persona moi dialogante, que non hai problema ningún, aparte son veciña dali, e que nada, que quen queira facer ruido non o vai conseguir, que a finalidade é a que para min é a de disfrute da veciñanza, e así vai a ser.
Eu lamento meter a unha asociación que merece todos os respetos como é Andaina nesta cuestión, pero podería ser o feito de que se teña cedido unhas aulas a este colectivo o que un pouco xerou malestar porque os veciños entenden que esa asociación non é da parroquia. Vale. Que hai aí?
Nada, a ver, Andaina é unha asociación que de Redondela, lóxicamente, a finalidade que o traballo que fai Andaina o sabemos todos perfectamente, pois un traballo moi... que de verdad que teníamos que estar todos moi agradecidos ao que fai a Andaina con os rapaces, as rapazas pois con discapacidades, en este caso varias e múltiples como que fai a Andaina, e que lóxicamente cando nos solicitou se podrían ter un ou dous en este caso dúas saliñas que son as aulas máis pequenas, son as que ten Andaina para poder facer a súa actividade ali con cursos e poder implicarse co resto da veciñanza de Trasmañó. Volvemos a repetir que calquera neno ou cativo con en este caso discapacidades ou con algo que tamén se sabe de Trasmañón pode lóxicamente estar en no colexio, no, en este caso no centro comunitario, e poder disfrutar de aí. O que quere Andaina, e eu só sei, entablar relación tamén coa veciñanza de Trasmañón. Volvo a repetir, como servicio comunitario, como centro comunitario, e a que para que tamén asociacións, colectivos, podan realizar a súa actividade ali. Por supuesto, principalmente, os propios veciños e veciñas de Trasmañón, pero tamén é bo que resto de asociacións que queran facer charlas, que queran facer cursos, que queran facer actividades ali, é para beneficio ao final de todo o mundo, dos veciños de Trasmañón e de todo o Concello de Redondela.
Pensa que non vai haber problemas, que isto se vai solucionar en canto se poña en marcha o centro.
Sí, hombre, sí, eu creo que sí, que non vai haber problemas. De todas maneras, o diálogo sempre está por enriba de todo, e iso que estou facendo sempre. E de verdad que non me quedo con eso, me quedo con que este domingo, por primeira vez, se van a facer esas jornadas de portas abertas para que todos os veciños e veciñas, que foi o que dicen dende o primeiro momento, aínda que o COVID me retrasou máis, poder facelo, con unha actuación en Trasmañó que tamén a merece, e poder falar e poder despois, as semanas que vin, seguintes, xa facer unha reunión con todos os colectivos, veciños e veciñas, que é o que máis me interesa, e poder explicar todo o que queremos para facer en esa zona, que ainda hai moitas cousas que quedan ainda pendentes que hai que seguir traballando e que hai que seguir facendo. Tamén en unha línea das reunións que estamos facendo polas parroquias, que Trasmañó sería unha das seguintes, é dicir, estamos de fai meses facendo unha reunións periódicas polas parroquias para falar de todas as necesidades das parroquias, para escoitar e para poder darlle solución. E a unha das seguintes sería Trasmañó, que xa estaba metida como tal.
O certo é que un acto que debería ser pois completamente exento de polémica ou de crítica, como é a apertura dun novo centro, como dicía, sociocomunitario, pois hai que lamentar, non, todo isto.
Non, de verdade, non lamento. Volvo a repetir. O domingo hai esas jornadas de portas abertas, que invito a toda a veciñanza, non só de Trasmañó, por supuesto de Trasmañó, pero das parroquias colindantes e dos veciños e veciñas de Redondela, que se acheguen ata ali, que merece a pena, e que estamos encantados, encantadas de abrir esas portas a todo o mundo, que é o que queremos, non? E nada máis. E que todo o demais, con traballo, con diálogo, como sempre estamos facendo este goberno, e en este caso eu como alcaldesa, así será. E non hai ningún problema máis.
Digna Rivas, moitísimas grazas por
nada,
estar con nos.
Grazas a vos. Un saudiño.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. no 94.9.
Pois o dito este domingo, xornada de portas abertas en ese centro comunitario, ese instalacións no que fora o antigo colexio de Trasmañó, unha xornada coa que se quere dar a coñecer pois esas instalacións a todos os veciños e veciñas, tanto de Trasmañó como do resto do concello. Haberá tamén esa actuación musical do grupo Airiños do Mar de Teis a partir das 6 da tarde. Pero iso será o domingo previamente. Temos por diante dúas xornadas que levan aos comerciantes a sacar os seus produtos á rúa. Tanto hoxe como mañá poderemos ver un total de medio cento de locais, de establecementos comerciais que, como decimos, pois teñen os seus produtos na rúa, pero tamén ofrecen importantes rebaixas no seu interior, entre un 70% e un 20%, dependendo de si se trata de produtos outlet ou de mercancía de temporada. O certo é que é unha iniciativa que parte dende o Concello de Redondela e da Asociación de Empresarios e que busca tamén nestes difíciles tempos promover a compra no comercio local.
Aproximadamente son medio centenar de establecementos por todo, tanto o núcleo de Redondela como tamén nas aforas de Redondela, que tamén contamos con comercio en outras parroquias. Teremos como sempre un pouco de todo, ¿vale? Nos podemos encontrar artigos de moda, evidentemente, que sempre ten un carácter máis chamativo neste formato, pero tamén haberá oportunidades en vehículos, en maquinaria agrícola. Teremos moitas ofertas diferenciadas. Somos un gran centro comercial constituído por moitas pequenas tendas que sin duda suman unha oferta moi interesante, que tanto na xornada do 9 e especialmente tamén na xornada do sábado día 10, que como particularidade en aras de contribuir a esa compra sosegada, tranquila, segura, vamos a ter un horario especial. Será un horario continuado e prolongado, é dicir, estará o comercio aberto entre as 10 da mañá e as 10 da noite.
Pois a estas horas xa podemos achegarnos a eses comercios e adquirir algunhas prendas, algúns produtos rebaixados. Ademais, a clientela poderá acceder a todos eles tamén dende a súa casa ou en calquera outro lugar. Poden facelo mercando ou reservando online. Unha duración, ademais, neste caso, con rebaixas máis prolongadas, xa que se manterá activa ata o 20 de outubro. Máis cousas, falamos tamén da Escola de Música de Chapela. Teñen en marcha este curso con diferentes actividades. Un total de 22 especialidades as que se engaden este ano a aprender a tocar o ukelele ou gozar dos beneficios que a música chega ás mulleres embarazadas e aos seus futuros bebés. Pois unha actividade que está enmarcada dentro das propostas da Asociación Cultural e Social de Chapela, que ofertan tamén propostas formativas, actividades saudables e de mantemento físico e, como novidade, obradoiros de teatro e costura creativa. Apuntar que as persoas interesadas en calquera destas actividades poden ampliar información na web culturaldechapela.org ou solicitando información ao teléfono 986 45 22 44. Achegámonos agora ata o Multiusos para lembrar esa exposición que podemos visitar durante algo máis dun mes, ata o 15 de novembro. Exactamente, manterase nese espazo a obra de Ángel Barros, máis de medio cento de obras entre cadros e instalacións que denuncian injustizas, guerras, consecuencias, a crise dos refugiados, o capitalismo, a represión franquista, o deterioro do medio ambiente ou a destrucción do patrimonio. Ademais de poder facer esa visita a calquera hora do día, podemos achegarnos tamén as visitas guiadas que o propio Ángel Barros propón os mércores e venres en horario de mañá. Neste caso, é preciso anotarse previamente na oficina de turismo no Concello de Redondela 1, enderezo turismo@redondela.gal. En ese enderezo tamén nos podemos inscribir para participar en algunhas das visitas guiadas que de balde se realizan durante todo este mes ao cemiterio dos Eidos, un camposanto que reabría as súas portas a mediados do pasado mes de agosto, logo de someterse a unha profunda remodelación. Agora, co xeto de promover o seu coñecemento e poñelo en valor, hai visitas guiadas todos os mércores, venres e sábados ás 8:30 da tarde. Neste caso, tamén compre esa inscripción previa na oficina de turismo, unha actividade de balde, coa guía Soledad Chayán. E últimos días para o pagamento do imposto sobre bens inmobles. Lembramos que será o vindeiro xoves, día 15 de outubro, cando remate o prazo para facer efectivo este pago, coñecido como IBI, un pagamento que se pode realizar en calquera as entidades bancarias, como son a banca CaixaBank ou Banco Bilbao e Vizcaya, presentando o correspondente recibo. No caso de que non conten con el, poden solicitar un duplicado na oficina de recadación, na Rúa Ernestina Otero. E tamén en Redondela Medio Ambiente mantén esas propostas para coñecer o noso litoral. Esta fin de semana, Nova Andaina, baixo nome A Flora das Dunas de Cesantes e o litoral de Souto Xuste. Unha andaina que se repetirá tamén os sábados, 17:24 ás 10:15 da mañá, dende a punta de Cesantes. Unha actividade dinamizada por Falla Educación Ambiental, na que os participantes poderán observar, tocar e escoitar temas sobre a formación das rías, dunas, ecosistemas mariños, grupos de algas, avifauna costeira e as mariñas de Souto Xuste. Pois tamén, neste caso, poden inscribirse no enderezo turismo@redondela.gal ou no teléfono 986-400-300. E pechamos en Souto Maior cunha cita teatral. Fulano, Mengano e Citano presentan Top Manta. Esta fin de semana temos así a oportunidade de asistir ao espectáculo Top Manta, unha comedia teatral a cargo da compañía viguesa que actúa no Multisos de Arcade. Será o domingo ás 6:00 PM con entrada de balde. Sobre o escenario contaremos cos artistas Suso Pando, Marcos Alonso e Manuel Pombal, que nos achegan unha nova proposta ao seu Top Manta, que nos conta en clave de comedia como a situación económica, a consecuencia da crise, empurran a dous actores a cambiar os grandes escenarios polo Top Manta na rúa, un punto de partida para adentrarse nunha comedia crítica e sarcástica da realidade. Pois como vemos, unha fin de semana chea, repleta de propostas aquí na nosa bisbarra.
Told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old.
It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal 94.9.
E seguimos navegando non polas redes, senón polas plataformas de entretenimento neste espazo audiovisual coa colaboración de Inés Fernández. Bos días.
Bos días.
Unha semana máis. Contamos contigo, Benres, para falarnos precisamente de novidades ou desas propostas que están a ter máis popularidade nas plataformas, non?
Sí, hoxe achegamos unha serie de propostas diferentes, non? As series documentais, que son unha nova tendencia, a serie que está tendo máis visión ou máis unha caída máis forte no, na nova plataforma, en, bueno, en Netflix, e ademais pois unha serie que tamén chegou á televisión española, non? Esta semana e que pode ter un gran interese nos espectadores.
Pois podemos comezar por esa, xa que en aberto, contanos, cale.
Pois estamos falando de Inés del Alma Mía, non? Que é unha serie que está basada nunha novela homónima, a novela de Isabel Allende, e que fala pois dunha muller, Inés Suárez, que é unha muller nova, audaz, extremeña, que embárcase cara ao novo mundo en busca do seu marido. Entón, vamos ver pois o viaxe que reproduce a Talí, como adéntrase no novo mundo e como namórase en ese lugar. Ocurren unha serie de efeitos bastante interesantes.
Cando podemos velo? Xa se está emitindo? En que horario?
Pois esta serie estreouse este mércores, o mércores 7, en Televisión Española. É unha coprodución de Televisión Española con Boomerang TV e Chile Televisión, porque grábase en tres países diferentes, en España, en Chile e en Perú, xa que conta toda esa andanza, ¿no?, desta muller que é un pouco innovadora para a súa época.
Unha superproducción, non sei se xa se sabe a acollida que tivo entre o público.
Pois foi un día un pouco complexo, porque estaba Illa das Tentacións, Muller, diferentes series, pero para ser unha serie de Televisión Española dice que mantivo, non, a tendencia que adoitan ter estas series, e unha acollida bastante boa. Pero tamén temos que ter en conta que xa se estreou antes en Amazon Prime Video e que está aí para todos os que sexan subscriptores e poden vela en aberto.
É curioso, non? Agora xa conviven plataformas, televisión en aberto, se retroalimentan. A semana pasada falábamos de outra, como era Patria, que pasou o mesmo, non?
Sí, agora mesmo temos as series en diferentes plataformas, a temos na televisión, a podemos ver nas plataformas das televisións, non? Que agora hai a 3 Media Player, que depende de, bueno, Antena 3, Televisión Española, tamén ten a súa propia plataforma, na que probablemente poderemos ver tamén esta serie, non? Todo está moi unido, temos un contido moi diverso para ver.
Que che parece se escoitamos o trailer deste Inés del alma mía, non?
Sí, correcto.
Cerran los ojos. Se habla de una ciudad que está entera de oro, el dorado. Dicen que hay inmensas riquezas. No hay cualquiera puede ser príncipe, incluso rey.
¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Levántate!
Eres consciente, Inés, pero a los hombres no les gustan las mujeres como tú, con esa mirada rebelde y desafiante.
¡Te odio!
Don Pedro de Valdivia, siempre invicto.
Pues escuchamos por ahí voces de actores conocidos, ¿no?
Sí, pues os dous actores principais son Elena Rivera e Eduardo Noriega, ¿no?, que fan esa andanza, o que se enamora desa muller que é, pois, como xa comentamos, tan adiantada para o seu tempo. É un exemplo como de valor, de coraxe, non? Axuda aos indíxenas e quere loitar contra a condición dos conquistadores. E isto costalle moito a xente da época, xa que era o papel do home, non? O que volvíase o guerreiro, ela, pois, quere ir e converterse nun máis. Esta diferenza é o que chama a atención do actor pois Eduardo Noriega, non, que fai o papel de Pedro Valdiva, enamorase desa Inés Suárez tan chamativa.
Pois aquí hai un pouco de todo, non? Amor, andanzas polo mundo, conquistadores, un pouco de todo.
Sí, é unha serie que promete e que sobre todo pois a propia autora Isabel Allende pois afirma que é moi fiel á súa novela, non? E que é unha visión dunha muller que estivo como un pouco escondida no seu momento e que hai que reclamarmo, non? Esa visión das mulleres que tamén tiveron un papel importante. Ademais, pois, xa che comentei que estivo grabada en diferentes paisaxes, son uns paisaxes e unha ambientación moi interesante para ver. Houbo máis de 2.500 figurantes nesta serie, polo que hai moita diversidade.
Pois pasamos dunha serie de ficción, aínda que baseado nun personaxe real, aos documentais. Antes se adiantabas que están a ter moito tirón, non, nas plataformas.
Sí, antes, cando falábamos de documentais, non os relacionábamos máis con unha súa visión ou dous capítulos, tres, pero moi densos, moi longos, de temas moi relacionados con a historia, os animais, non? Do pasado, quizáis. E agora, pois, están reconvertíndose en pequenas series, en capítulos máis curtos, poucas tempadas tamén, e enfocado a temas diversos, novidosos, e que chaman a atención dos espectadores, como pode ser, pois, o deporte, non? Que o que traio neste caso, tres documentais enfocados no deporte.
Pois imos alá, ademais, con algún protagonista máis que coñecido.
Sí, estamos falando de Fernando Alonso, non? É o novo documental que estreouse o venres 25 de setembro e que temos agora mismo en Amazon Prime Video. Son 5 episodios do primeiro ano do piloto Fernando Alonso fora de Fórmula 1. É dicir, día deus, non, ao Gran Circo e pasa polo Mundial de Resistencia, as 24 horas de Daytona, as 500 millas de Indianapolis, o Rally Dakar, non, que ten moita importancia nesa serie documental. E sobre todo vese o lado máis persoal do piloto, que a xente lle interesa máis, quizáis.
É curioso que se presten para este tipo de documentais, para estar grabados, para que lle sigan no día a día. Imagino que económicamente tamén lle será moi rendible.
Sí, posiblemente. Ademais, pois é bastante interesante de que é un deporte diferente, non? Non estamos falando sempre dos clásicos, senón é o automobilismo, que é unha disciplina deportiva que, aínda que ten bastante importancia, está un pouco todavía descoñecida, non?
Pois escoitamos a voz de Fernando Alonso.
Yo soy una persona muy competitiva y lo único que me importa en la vida es ganar. This is Fernando.
Total Access.
Competitivo non solo in pista, ma anche nella vita personale.
Tengo que pensar, ¿cuál es el look?
Es de parte.
Cabrón.
Primer año post Fórmula 1, ha sido un año de mucha actividad.
La idea era la, ¿cómo se llama? La triple corona.
The Triple Crown is three of the biggest races in motorsport.
Pues Fernando Alonso, na vida íntima, na vida persoal, tamén no ámbito deportivo, nos medios de comunicación, todo iso recollido nestes capítulos.
Sí, é bastante pois persoal, como ti dixeches, e vese unha visión diferente, non, do deporte, como tamén pode verse noutro documental, que xa é un pouco máis antigo, pero se converteu recentemente moi popular, que é Fórmula 1, la emoción del Grand Prix, non? Fala de Fórmula 1, como moi relacionado a Fernando Alonso, pero adéntrase na competición, na vida dos corredores, na familia, nos amigos e, sobre todo, na trastenda da competición. É dicir, cando os pilotos baixan do coche, as narracións pois que se fan, tamén o traballo do equipo, dos mecánicos, todo o que fai posible que a Fórmula 1 pois siga adiante.
Pois son deportes que non son tan mayoritarios como outros, pero que teñen moitos seguidores, e máis con dende que comezaron a ter éxito deportistas españois, non?
Sí, correcto. Podemos atopar pois estes documentais en diferentes, ademais, plataformas, non? O anterior era de Amazon Prime Video e agora este que comentei é de Netflix, de 2019, pero sigue estando aí e sigue tendo unha acollida moi, moi grande. Dúas tempadas moi interesantes a quen lle interese, pois, todo este mundo, non? Deportivo e, sobre todo, automobilístico.
E falamos tamén do deporte rei, non?
Sí, o fútbol. Non podía faltar un documental, pois, neste ámbito. Estamos falando de Six Dreams, non? É unha producción, unha das primeiras producións orixinais de Amazon Prime Video, no terreo do documental deportivo. Xa leva un tempo, pero agora estreouse a segunda tempada, que Six Dreams, como seu nome indica, son seis sueños, seis novidades, seis persoas, seis figuras do fútbol de España que falan, que mostran e que asinan pois a súa vida xunto a moitos outros.
E que son? Todos eles moi coñecidos? Son máis ben bueno, pois figuras que pasan máis desapercibidas?
Pois temos unha gran variedade, non? Dende xogadores, entrenadores, directivos, son diferentes figuras, o cal dá un enfoque un pouco máis diverso. Pois nesta segunda tempada, que estreouse pois o 2 de outubro, temos o xogador Borja Iglesias, Aritz Aduriz, Santi Cazorla, o entrenador Paco López, e despois temos dous xerentes, Clemente Villaverde e Maeta Molango.
Eu é que son unha ignorante nesto do fútbol, así que non podo dicir se son moi coñecidos, se son menos, pero imos escoitar o tráiler tamén para facernos unha idea.
Aita!
Vai!
Tenías muchas dudas, muchos miedos.
Es un club moi familiar. Un club onde la gente va de cara.
Tú tranquilo, porque si te has metido goles toda la vida y le digo ya, pero siempre he tenido situaciones.
Lo importante no es llegar, es mantenerse.
Luchar siempre y siempre que caes, levantarte.
Pasamos página, cambiamos el chip rápido y a tope.
El talento tiene límites. El esfuerzo, la fe, la convicción, eso no tiene.
Equilibrio, balance son fundamentales en esta vida.
Pois o deporte, como dís, moi presente neses documentais e, de feito, pois son temas que sempre despertan o interese, hai moito aficionado a todo tipo de deportes e, sobre todo, a este último, ao fútbol. Pero imos agora a cambiar de estilo e incluso de plataforma.
Sí, volvemos cara a Netflix para falar como do número un en España estes últimos días na tendencia que está caendo máis forte, que é unha serie. Estamos falando de Emily en París, que é a nova serie da creadora da serie icónica Sex on Nueva York, Sex and the City. Estreouse o pasado 2 de outubro e está tendo unha gran acollida, sobre todo en España.
Unha gran acollida en España, inda que a trama en Francia, non?
Sí, estamos falando dunha muller moi nova de 20 anos que chega dende os Estados Unidos, non? Dende o gran estado, cara a cidade, a capital francesa, non? París, para cumplir o seu soño de traballadora nunha gran empresa, nun departamento de marketing e moda moi relacionado, moi vinculado, non, co tema que lle gusta a creadora desta serie. Pero pois nese lugar pois ten que adaptarse a unha nova vida nun novo país, cuns novos amigos, novos amores, non?
Todo como moi fácil, non? Como era xa Sexo en Nueva York.
Sí, moi de a alteza, pois a moda, o luxo, todos estes elementos, pero que non están caendo moi ben nos habitantes da cidade francesa.
Contanos por qué.
Pois resulta que os franceses non se están tomando moi ben todos estes clichés que están incorporando na nova serie, que son bastantes, porque fan referencia un pouco, critican o sexismo mellor, tamén o romance, o croissant, a baguette, non? Falan moito de que París é como a cidade da moda, do amor. Isto está moi integrado na serie, pero ademais, eso, como comentaba, pois falan dos habitantes desta cidade como un pouco, pois, incluso sucios, arrogantes, perezosos, sexistas, dunha maneira un pouco, quizáis, cómica, pero que os franceses non a están tomando con cómica, porque, claro, non se trata dunha parodia, trátase dunha serie.
Emily Cooper?
Bonjour.
I'm
Emily, your new neighbor.
Enchanté.
So, you've come to teach the French some American tricks?
Has anyone noticed this is a very dysfunctional workplace?
Polo de agora non hai tráiler en español, ou alo menos nos non atopamos, pero facémonos unha idea, non, de como chega esa moza a París e de como se comeza a interactuar cos naturais de alí, claro.
Sí, parece ser que os franceses critican como que ten que chegar a muller de Estados Unidos para ensinarlle aos franceses como funciona a vida, non? Como teñen que actuar e corrixir todos eses erros. Isto é o que está pois creando un pouco unha polémica. Pero bueno, a serie está aí, está tendo moi boa acollida en España e en moitos outros países. Ten unha trama bastante relacionada pois co que lle gusta a Sexo en Nueva York, o que lle gusta este tipo de series.
Pois unha serie que podemos ver xa, non?
Sí.
Sí. E con ela nos despedimos neste percorrido por diferentes plataformas e diferentes contidos audiovisuais que nos serven de entretemento, basicamente.
Sí, moitas grazas e moi bos días.
Ata a semana que
vem. Ata a semana que vem.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9. Recuperamos a actualidade, arrancamos na crónica de sucesos, colisión múltiple en Cesantes cunha persoa escarcerada. Tres vehículos vironse implicados nun aparatoso accidente este xoves na estrada nacional 550 entre Redondela e Pontevedra, no que unha persoa resultou ferida de gravidade e tivo que ser liberada polos bombeiros logo de quedar atrapada no interior do seu vehículo. A colisión producíase cando chocaban frontalmente un coche e un camión cargado de madeira. Un furgón tamén se viu implicado ao tentar esquivar o vehículo. O sinistro tiña lugar a 1:30 da tarde de onte nesa estrada que une Redondela con Pontevedra, á altura da parroquia de Cesantes. Por causas que se descoñecen, un coche que viaxaba a dirección Pontevedra e un camión que transportaba troncos de madeira chocaban frontalmente. O impacto provocaba importantes danos no coche, cuxo conductor quedou atrapado e tivo que ser escarcelado polos bombeiros do Porriño. No accidente tamén se viu implicada unha furgoneta que quedaba emborcada na beira vía. Segundo a información de Emerxencias 112, a persoa que conduzou o vehículo resultou ferida de gravidade e foi trasladada nunha ambulancia do 061 a un centro hospitalario. A Garda Civil de Tráfico investiga agora as causas do sinistro. E moita preocupación en Chapela logo da morte dunha cadela presuntamente envelenada. Lembramos que a alerta saltaba na xornada do pasado martes cando a propietaria do animal decatábase de que a cadela presentaba síntomas de envelenamento, polo que foi trasladada a unha clínica veterinaria onde acabou falecendo nas últimas horas. A Consellería de Medio Ambiente, alertada por unha protectora deste suceso, puxose en contacto tanto coa propietaria como coa clínica veterinaria onde fora atendido o animal. Explica o edil Roberto Villar que todo apunta a algo intencionado tras confirmar o veterinario que a cadela foi envelenada, probablemente tras inserir veleno para caracois ou algún herbicida. Estánse a realizar as investigacións oportunas para determinar exactamente o acontecido, pero dende este departamento piden aos propietarios de cans que adoitan pasear por estas zonas, o Paseo de Cardona, Rúa Cacharela e a Praia Canina de Chapela, que extremen as precaucións. Fan tamén un chamamento á cidadanía para que, no caso de detectaren algunha conducta ou atopar algún elemento sospeitoso, se poñan en contacto coa policía local no 986 40 26 10 ou co Departamento de Medio Ambiente no 986 400 300. Máis cousas, o Obradoiro de Estudos Locais denuncia o dano causado no leguario de Cesantes por un recheo de cemento. A asociación presentou xa a denuncia correspondente no rexistro do Concello, solicitando unha inmediata reparación dos danos ocasionados co fin de devolver ao seu estado orixinal o marco panel da pantalla. A alcaldesa din comprometeuse xa a tratar de reparar de inmediato esta actuación, que, segundo denuncian dende o Obradoiro de Estudos Locais, supón un atentado contra o Obradoiro. Manuel Lieto é o presidente deste Obradoiro.
Como calquer peza do patrimonio que temos por calquer zona, non, por calquer zona da Bisbarra nosa, pois sempre están conformados os chans, digamos, en terra batida ou algunha pedra noble que estea, que sea un paseo máis ou menos continuado. Pero non con agresión de hormigón contra isto, non. Aparte de que subieron o nivel como é normal, se botas algo e non escarbas antes, pois está tapando os volardos que ten isto por diante. Entonces, pois o que pretendíamos é que recuperar o que se chama a parte original de cando como naceu isto. Uh-huh. O compromiso que temos está adquirido co alcaldesa casualmente que me concedeu falar con ela, díxeme que vamos, que eso que se iba a tratar de reparar de inmediato, eso por supuesto. Miramos, llevo as intencións, esperamos que se cumplan, porque o noso é perseverar polo ben facer das cousas.
Pois unha agresión máis contra o patrimonio da parroquia, xa que, segundo explica o presidente da asociación, realizouse un recheo de formigón sen ter en conta que se soterraba tanto o marco panel da pantalla como os volardos que están delimitando ese elemento. Por ese motivo, reclaman unha inmediata reparación dos danos ocasionados co fin de devolver ao seu estado orixinal este elemento. Suxinen tamén que antes de proceder a calquera intervención urbanística se fagan os correspondentes estudos arqueolóxicos dos elementos patrimoniais que se puderan ver afectados, porque, insisten, non é a primeira vez que acontece algo semellante.
No mismo escrito facemos tamén referencia a un peto de ánimas que había aquí no Ponte do Esteiro, que tamén con esta moda que hai de cada camiño que se repara, pois se suben niveles e quedou soterrado. E é unha pena porque, oye, non deixa de formar parte do noso patrimonio, é algo que non debíamos de perderlo.
Pois confían en que estes elementos, alo menos o marco panel da pantalla, se xa recuperado e devolto ao seu estado orixinal. E achegámonos a esas centro comunitario de Trasmañó, o uso das novas instalacións ubicadas no antigo colexio reformado na súa totalidade para albergar actividades veciñais nace, como vemos, con polémica, cando está convocada xa a súa inauguración cunha xornada de portas abertas para o vindeiro domingo, día 11, 4 colectivos da parroquia, Asociación de Veciños, Comunidade de Montes, Asociación Cultural e Comisión de Festas veñen de solicitar que se convoque un consello parroquial para que de xeito consensuado se acorden os distintos usos que debe ter o novo edificio multiusos. Dende o goberno local, a alcaldesa Digna Rivas explicaba hai uns minutos que están claros cales teñen que ser ese usos, van a ser para uso e disfrute de todos os veciños, pero en todo caso se reunirá con toda a veciñanza na vindeira semana. Descarta, eso sí, convocar o Consello Parroquial porque di ali non está representada a Asociación de Veciños.
Facer unha reunión a partir da semana que ven con todos os colectivos e cos veciños e veciñas dentro do que podamos con tema de COVID, coas medidas para que os veciños e veciñas podan falar e un non teño problema de escoitar que para eso están. Pero o Consello Parroquial, quero que quede claro que eso en este caso está Partido Popular por detrás, porque sei que esto é promovido polo Partido Popular. Comentar do Partido Popular que en ese Consello Parroquial, que tanto están dicindolle aos colectivos que se convoque ese Consello Parroquial en Trasmañó, a Asociación de Veciños non está representada en ese Consello Parroquial. Entón, non me parece representativo dos veciños e veciñas de Trasmañó. Entón, por eso non se convocou para decidir ou para falar eso un Consello Parroquial, porque non están representados toda a veciñanza de todos os colectivos da parroquia, vale? Por eso no seu momento se fixera esa reunión cos veciños, coa veciñanza.
Pois o goberno local realizará este domingo, lembramos, esa xornada de portas abertas para dar a coñecer as novas instalacións. Unha xornada que contará a 6 coa actuación do grupo Airiños do Mar de Teixe, que servirá para dar a coñecer o novo centro comunitario, un edificio que conta con 2 adares, 5 aulas, unha delas de grandes dimensións, un almacén e 3 baños, así como un espacio exterior que conta cunha pista multideportiva. Máis cousas. O PP acusa o goberno de gastar 80.000 euros en privatizar servizos que realizaban os funcionarios. Os populares aseguran que o goberno local destinou nos últimos meses 77.163 euros na contratación de empresas externas para a realización de estudos ou confección de plegos laborais que nos 2 mandatos anteriores realizaban directamente os funcionarios municipais. A isto hai que engadirlle a limpeza de marquesiñas nas paradas dos autobuses que realizou sempre persoal municipal e que agora efectúa unha empresa privada. O PP asegura que o goberno destinou máis de 77.000 euros na contratación de empresas externas, entre eles para asistencia técnica integral sobre o subministro de abastecemento e saneamento de agua ou asistencia referente á axuda no fogar. Unhas contratacións que supoñen, din, un maior custe para o concello, xa que antes estes traballos facíanos os propios funcionarios. Estas externalizacións, afirma a portavoz dos populares, Carmen Amoedo, contradín completamente a postura que sempre defendeu a agrupación de electores de Redondela, cuxos representantes pediron incontables veces a remunicipalización do servizo de xestión tributaria ou, máis recentemente, que se desenvolvese a xestión municipal o subministro de auga. Amoedo critica a ERC que agora non só apoie que se contraten empresas externas para a realización de proxectos que poden elaborar de xeito máis competente os traballadores municipais, senón que tamén está de acordo coa privatización doutros servizos. E falamos de obras, as que a Concellería de Vías e Obras concretamente realiza en Cedeira, Reboreda e Oviso. No camiño de Outide, en Cedeira, estáse xa a traballar sobre a superficie de rodadura. Tamén haberá unha actuación na estrada de Ventosela, na parroquia de Reboreda. Traballarase sobre 2 treitos, un deles con firme de formigón e un notable estado de deterioro, polo que unha vez barridas as superficies se pavimentará a estrada. Finalmente, tamén no Viso hai pendente unha obra, neste caso, que mellorará a capacidade do camiño de Val do Muíño, co ensanchamento da vía no treito comprendido entre a estrada da Nogueiriña e o camiño do Sosteiro. E achegámonos agora a Arcade, ali a Confraría de Pescadores interpuxo unha querela criminal contra a expatroa. A nova directora da Confraría Virxe do Carme de Arcade presentou no xulgado estes días unha querela criminal contra Rita Míguez, expatroa desta mesma confraría e actual presidenta de Amupesca. O actual pósito acusan a anterior directiva de administración desleal, furto, extorsión e a apropiación indebida. A nova directiva explica que pouco despois de chegar ao poder e comprobar as contas, que ata ese momento eran totalmente opacas, atoparon irregularidades e encargaron unha auditoría externa. Esa auditoría daría como resultado o descubrimento de varios delitos cometidos supostamente pola expatroa e o seu equipo de goberno. Entre eles destacan eses delitos de administración desleal, furto, extorsión e apropiación indebida. Confían en que se resolva toda esta situación e que caia o peso da lei sobre os supostos culpables. Deixamos xa a crónica local e achegámonos ás últimas informacións en torno ao coronavirus. Dous gromos en dúas residencias ourensas suman 189 positivos.
Das 288 persoas da residencia dos Gozos, prácticamente a metade deron positivo no cribado feito esta semana. Son 112 residentes e 25 traballadores. Cinco maiores tiveron que ser hospitalizados, o resto teñen de momento síntomas leves, unha situación que preocupa a xerencia do centro.
Bastante preocupante porque o número de afectados é moi grande e, ademais, persoas que, por outra parte, parte delas dunha situación de risco moi claro e, polo tanto, con moi vulnerables e, polo tanto, evidentemente, foi un feito, un mazazo bastante importante, evidentemente, e, desde logo, unha sorpresa total.
Na residencia están adaptando o espazo para reservar a planta baixa para as persoas que deron negativo. Todos os usuarios permanecen confinados nos seus cuartos.
Abogar porque se recuperen pronto os afectados, pois ademais de ser un mensaxe moi claro de tranquilidade. Tranquilidade porque, como vostedes ven, esta residencia está aillada do resto da poboación. Ademais, nos consta que se adoptaron todas as medidas de seguridade.
Este gromo no Pereiro de Aguiar, o segundo máis grande nunha residencia en Galicia, despois do de Outeiro de Rei, que ten 150 casos activos. Preocupa tamén o foco que se coñeceu onte no Concello Ourensán de Monterrei, con 52 persoas contaxiadas. 46 delas son usuarios que polo momento non presentan sintomatoloxía grave.
E a Policía Nacional pide sentido común en Ourense para frear a curva de contaxios.
A confusión acompañou a posta en marcha das medidas de confinamento que entraban onte en vigor. Concretamente, os veciños non teñen claro se o estaren confinados tanto Ourense como Barbadas e, dada a súa condición de municipios limítrofes, é posible ou non desplazarse entre ambos os concellos. A propia portavoz da Policía Nacional, Teresa Ramos, recoñece que están á espera de que a Xunta de Galicia emita un comunicado resolvendo esta dúbida, xa que a normativa é ambigua. Finalmente, Sanidade confirmou que ambos os municipios forman unha única área confinada e que se pode viaxar dun a outro, aínda que recomendan non facelo, porque a situación epidemiolóxica é diferente nos dous concellos. Si lembrou a portavoz da policía que non é cuestión de que algo se poida facer ou non, senón de que os veciños non se expoñan innecesariamente a un risco maior. Os datos son semellantes á situación de Ourense do pasado mes de abril, iso debería facer que os habitantes dos dous lugares limiten os seus desplazamentos.
De que no se puedan hacer, es que hay que tener un poco de sentido común y la palabra concienciar ya viene un poco, digamos, pequeña desde hace ya mucho tiempo, porque llevamos muchos meses con esta situación en la que hoy nos encontramos peor que en abril, dado que aunque estábamos en la misma situación, el número de contagios en Orense es bastante más superior y la evolución es superior a lo que había ocurrido en abril. Por lo tanto, el sentido común ante todo y saber que lo que para nosotros parece que es, pues voy a la huerta o voy a pintar o voy a mi segunda residencia, voy a tal, conlleva un castigo para otras personas, pues que a lo mejor por una edad o por una enfermedad o por cualquier cosa puede suponer un ingreso grave o acabar con la muerte. Por lo tanto, a las huertas no se puede ir, a una segunda residencia no se puede ir, a visitar, pues a un no, fiestas de no convivientes, no. ¿Esto qué va a durar? Pues el tiempo que nosotros queramos que dure, ni más ni menos.
Neste sentido, a xente Ramos facía un chamamento a esa responsabilidade, xa que dende as autoridades séguese observando a presenza dunha minoría que non están a cumprir as reglas e que o deber da policía a facer cumplir estas limitacións, un deber do que esperan colaboración cidadá.
E a Xunta envía aos concellos os mapas cos niveis de alerta por municipio.
A Xunta empezou xa a enviarlle aos concellos os mapas con niveis de alerta por municipio en cumprimento do acordo alcanzado o martes entre a Administración Galega, entidades locais e Federación Galega de Municipios e Provincias. Os mapas vanse publicar dúas veces por semana. Nun primeiro mapa poden verse os concellos con niveis de alerta para os casos acumulados nos últimos sete días. A práctica totalidade de Galicia está en cor verde, é dicir, nivel 1, que significa que hai menos de sete casos novos a semana. En verde están Redondela e o resto de concellos da Bisbarra, como Soutomaior, Pazos e Fornelos. No lado contrario, os concellos en vermello, prácticamente concentrados na provincia de Ourense, a capital, Carballiño, Barbadas, Pereiro de Aguiar, Barco de Valdeorras, Monterrei e Verín. Tamén está en vermello Marín, aquí na provincia de Pontevedra, e Ames, na da Coruña. Nun segundo mapa poden verse os niveis de alerta para os casos acumulados nos últimos 14 días. A situación prácticamente a mesma, coa diferenza de que desaparece a cor vermella de Marín, que neste cómputo de dúas semanas aparecería en nivel 3, é dicir, entre os 14 e os 20 casos novos.
E falamos tamén do ocio nocturno que reclama a súa apertura cunha caravana por Compostela.
Instan o goberno galego a retirar o decreto do pasado 15 de agosto que obriga o peche a estes establecementos que están sometidos a unha inviabilidade económica debido a este paro que cualifican de indiscriminado. Preto de medio cento de vehículos percorrían as rúas de Santiago exixindo que poidan volver a abrir os seus locais de xeito inmediato. Sergio Fernández, da Asociación de Hostalaría de Compostela e de locais tamén en de ocio nocturno, pubs e discotecas, explica que a situación xa é insostible. Fan un chamamento a toda a hostalaría a sair á rúa a protestar e reivindicar o seu dereito ao traballo para instar a dar marcha atrás a este peche que din non ten razón algunha, xa que o virus non sae a certas horas, máis de noite que de día, e os establecementos respetaron todas as pautas higiénico-sanitarias.
Sen traballar, esa é a primeira e primordial, e no caso de non poder traballar, pois que haxe unhas axudas directas que podan sustentar o sector mentras non haxe apertura. E da que non chega todo o sector, basicamente os que se adaptaron a horario diurno pois son os que teñen terraza. Nos o que pensamos que mantendo o que é as medidas higiénico-sanitarias, o horario non ten por que influir. O virus non sae máis pola noite que polo día.
Solicitan que se impulse unha liña de axudas directas cunha folla de ruta clara e concisa e que permita compensar os gastos fixos como aluguer, luz, auga e, sobre todo, o mantemento do emprego. Neste sentido, o sector da restauración anuncia que van caer máis dun 40% dos negocios e que pechará un de cada tres bares. Así o apunta a patronal do sector, que tamén sinala o posible peche non só de bares e cafeterías, senón tamén de restaurantes. De acordo con estes cálculos, poderían perderse ao redor de 400.000 empregos en toda España.
E ímonos a Madrid. Sánchez disposto a decretar o estado de alarma nesa comunidade.
O presidente do goberno, Pedro Sánchez, convocou para este mediodía un consello de ministros que arrancaba en uns minutos, ás 12, un consello extraordinario para decretar medidas que sirvan para contrarrestar o auto do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid que tumbou parte das medidas decretadas polo Ministerio de Sanidade. Sánchez mantivo unha conversa telefónica coa presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Propúxolle tres opcións. A primeira, que sexa a Comunidade de Madrid a que edite unha orden de medidas especiais. Segundo, que a comunidade solicite o estado de alarma ou, finalmente, se non o fai, o goberno central decretaría unilateralmente ese estado de alarma. Escoitamos o presidente.
Consideramos preocupantes las cifras de la Comunidad de Madrid, consideramos preocupante la evolución de la pandemia en la Comunidad de Madrid y, en consecuencia, tenemos que poner todos los instrumentos, todas las medidas encima de la mesa para doblegar la curva.
Fontes do Goberno sinalan que en todos os casos as medidas de confinamento perimetral e o resto de normas serían as mesmas que xa se viñan aplicando e que só cambiaría a cobertura xurídica. A presidenta madrileña asegurou pola súa parte vía Twitter que quedou con Sánchez en falar coa esperanza de pactar unha solución que beneficie a cidadanía e pediu tempo para reunirse co seu goberno.
Para ya tener mañana una orden clara, anunciar unas medidas sensatas, justas y ponderadas. Los comercios de Madrid ya no pueden más.
Estes movimentos políticos chegan despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid rexeitara as restriccións de mobilidade impostas polo Ministerio de Sanidade. Dende o venres só se permitían os desplazamentos xustificados, pero o peche perimetral da cidade de Madrid e doutros 9 municipios da comunidade queda agora anulado. No seu auto, ante o que cabe recurso, o Tribunal di que non ratifica a orde do Ministerio porque afecta os dereitos e liberdades fundamentais dos cidadáns, dereitos que non poden verse afectados de o texto por ningunha inserencia estatal non autorizada. A decisión da Xustiza, que anula ese peche de Madrid, ordenada polo Ministerio, dase ás portas da primeira ponte festiva do outono. A noticia coñecíase o mediodía e irrompía no Congreso, onde o Ministerio de Sanidade ia avaliar a situación da COVID en España. Nese debate político, a oposición entende que o auto avala o cuestionamento que están a facer da xestión da pandemia. Ana Pastor mesmo lle pedía a Salvador Illa que reflexione Edimita.
Usted ha perdido la razón sanitaria y la razón jurídica. Reflexione sobre lo que está haciendo, sobre lo que ha hecho y recapacite, pero sobre todo recapacite desde su casa.
O ministro de Sanidade pedía tempo para analizar o auto que levarán a esa reunión urxente do grupo COVID. Salvador Illa defende que todas as decisións que tomaron estaban baseadas únicamente en criterios técnicos e que tiñan como único objetivo previr a saúde das persoas.
A partir de aquí, guiados con lo que los expertos nos aconsejan, adoptaremos las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud. Estamos seguros de que la Comunidad Autónoma de Madrid coincidirán con este planteamiento. Se trata de un asunto a analizar en el grupo COVID-19, que es donde debe tomarse una decisión y que he pedido que se reúna esta misma tarde. Quisiera ser claro, nos importa muy poco, es decir, nada, cualquier otra cuestión que no sea la salud de los ciudadanos.
Haberá que agardar ao longo da mañá de hoxe o que deciden esa xuntanza a Comunidade de Madrid e tamén o que decide ese Consello de Ministros reunido a esta hora. En caso de que non haxa un acordo, está decidido o Goberno de Sánchez a decretar ese estado de alarma na Comunidade madrileña.
Contrariamente ao acontecido en Madrid, o Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León si avala os confinamentos.
A Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León ratificou as ordes da Xunta de Confinamento Perimetral en León, Palencia e na localidade de San Andrés del Rabanedo, expostas acorde a orde do Ministerio para conter a pandemia. Unha mesma xustiza, idénticas ordes de confinamento para conter a propagación do virus, pero dúas resolucións distintas. É certo que o peche de Madrid que tumbou a xustiza foi ditado a través dunha resolución polo ministro Salvador Illa en contra do goberno madrileño, mentres que no caso de León, Palencia e San Andrés, a orde corresponde ao Departamento do Executivo Autonómico que quen ten a gobernanza e as competencias sanitarias tralo fin do estado de alarma. Membros do goberno de Castela e León xa mostraban a súa confianza no aval do tribunal as súas medidas. Sería incongruente que se ratificaran xa máis dunha decena de confinamentos noutras localidades de Castela e León e que agora non se apoiaran estas de León, Palencia e San Andrés cos mesmos argumentos.
E a Xunta propón reformar a Lei de Saúde Pública para poder xestionar a pandemia.
Dende en Galicia aportan esta solución. O Goberno galego envíalle ao Goberno central unha proposta para reformar a Lei Orgánica de Saúde Pública que ten máis de 3 décadas. Núñez Feijóo di que é unha proposta construtiva e leal, feita por expertos, para que os presidentes autonómicos poidan actuar con seguridade sen producir situacións como a que se está a vivir agora na Comunidade de Madrid.
Todo este elenco de medidas deben de formar parte do ordenamento xurídico no ámbito da legislación sanitaria. Deben de ter un rango normativo máximo que unha lei orgánica e debemos de telas de forma inmediata para non vivir nun sobresalto continuo como estamos vivindo lamentablemente en algúns lugares de España.
Feijóo di que é preciso que as comunidades teñan a seguridade de que poden controlar a persoas enfermas, persoas de contacto e tamén as medidas de prevención da enfermidade, e mesmo controlar que a vacina sexa obrigatoria. A proposta inclui un catálogo de medidas limitativas dos dereitos e liberdades que poden adoptar as autoridades para o control de enfermidades.
Máis asuntos. A falta de protección puxo en risco o sanitario, segundo o Tribunal Supremo, que di que agora non hai carencias.
O Tribunal Supremo constata que os profesionais sanitarios estiveron en risco ao principio da pandemia debido á falta de material de protección. Responde así a unha demanda da Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. O Supremo non fai ningún xuízo de culpabilidade nin imputa responsabilidades por unha cuestión formal. O sindicato non cumpriu cos requisitos establecidos na Lei de Xurisdición que exixe presentar antes unha reclamación á Administración e que non fose atendida, segundo precisan fontes xurídicas. O tribunal sinala a incapacidade en aquel momento de suministrar os equipos de protección por parte do Sistema Nacional de Saúde, integrado polo Ministerio e as propias comunidades autónomas. Tamén di que na actualidade non existe xa tal carencia.
E os dentistas ofrécense a ser rastrexadores e facer probas diagnósticas da COVID.
En España hai uns 40.000 dentistas que se ofrecen para colaborar nos labores de rastrexo, así como para realizar probas diagnósticas de detección de COVID. Para facer o test, bastaría con a mostra de mucosa e en 10 minutos xa terían o resultado. O doutor Torres pertence ao Colexio de Dentistas.
En 10 minutos lo que podemos conseguir es que se sepa realmente si el paciente es positivo o no, digamos, al SARS-CoV-2. Y de alguna forma, pues ese paciente ya se mandaría a su médico, digamos, a cargo, y él ya tomaría las medidas pertinentes. Inicialmente se le diría que se fuera para su casa, que tuviera ya la fase de cuarentena.
O rastrexo comezaría xa cos pacientes de cada dentista e notificarían os casos de acordo coas instruccións das comunidades autónomas. Os test faríanllos a todo aquel que o solicitara de xeito formal.
Vemos 10 personas, un colectivo de 40.000, estamos en una media de población de 400.000. Con que vamos un poco más, llegamos al 500.000 de habitantes, digamos, en un día de paciente directo en clínica dental. Si eso lo trasladamos a una semana, estamos sobre 2 millones de personas, lo que podemos rastrear. En un mes empezamos a multiplicar y claro.
O Consello Xeral de Dentistas ponse de novo así a disposición do goberno como facultativos que son e farían este traballo de xeito gratuito.
E alarma en varios países de Europa ao dispararense os contaxios.
A situación complícase nesta segunda onda. A segunda vaga avanza por Europa en algúns países como Alemanha, Francia e Italia registran un aumento considerable de contagios. Medra a preocupación nos gobernos mentre se anuncian novas restriccións. Alemanha informou nas últimas horas de máis de 4.000 contagios, o peor registro dende comezos de abril. Os responsables sanitarios alertan de que se podería chegar aos 10.000 casos diarios e de que a situación pode descontrolarse. Hai preocupación tamén en Francia, que onte confirmaba case 19.000 novos contaxios. O goberno galo endurece as medidas restritivas para frear a expansión do virus. Outras 4 cidades serán postas en alerta máxima a partir de mañá sábado. Son Grenoble, Lille, Lyon e Saint-Étienne, as que se suman á lista que encabeza París. Tamén en Italia, o país que máis sufriu a primeira vaga de COVID, subiron os positivos case 3.700. A máscara é dende onte obrigatoria, o aire libre, e o primeiro ministro Conte anunciou ademais a prolongación do estado de alarma ata finais de xaneiro. O goberno italiano realizará test a todos os cidadáns procedentes de Holanda, Gran Bretaña, República Checa e Bélxica. Na capital deste último país, en Bruxelas, a terceira cidade con máis contaxios de Europa, entrou xa en vigor o peche de bares e cafeterías durante un mes.
E pechamos en Barcelona. A visita do rei levanta polémica en Cataluña.
Pedro Sánchez acompaña no rei en Barcelona, unha visita que está a levantar polémica en Cataluña. A cidade está prácticamente tomada por os corpos e forzas de seguridade do Estado ante as protestas que provoca a visita do monarca. Nas concentracións pola noite, os grupos queimaron fotos de Felipe VI nunha acción impulsada pola Asemblea Nacional Catalá que se desenvolveu en moitos municipios, Baixo Berros, Delumio, Borbón e Cataluña non ten rei. De todos os xeitos, as concentracións desenvolveronse sen maiores incidentes en a Praza de San Jaume, onde está a sede da Generalitat, apenas se reuniron un cento de manifestantes. Hoxe os convocantes chamaban a concentrarse diante da Estación de Francia, que é onde se desenvolve o acto o que asiste o monarca, pero deberán facelo a moita distancia debido aos cordóns policiais. Un acto o que en principio non tiña pensado asistir ningún membro do goberno catalán, tampouco a alcaldesa Ada Colau. Trátase da entrega de premios da Barcelona New Economy Week.
E a continuación, os números da sorte.
Vemos xa con ese sorteo celebrado onte, na 11 o cupón premiado foi o 73.136, 73136, os reintegros no 6 e no 7. Na Lotería Nacional, primeiro premio no 96.347, 96347 e un segundo no 87.485, 87485, reintegros no 0, no 1 e no 7. Sorteo de la primitiva que nos deixaba os números 1, 6, 9, 11, 21 e 39. O complementario no 19, o reintegro no número 1.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos de balonmán, coas citas para esta fin de semana, porque continúa a competición tanto na división de honra preta feminina como na primeira nacional masculina. Nas dúas militan un total de 3 equipos locais. No caso da feminina, a Sarroda Vigo, mañá sábado ten unha cita no pabellón da Bomboneira ante o Rodríguez Cleva. As pupilas de Chini enfrontanse o equipo leonés, que o pechacancelas do grupo, xunto coa Redondelas, que non foron quen de sumar ningún punto nas dúas xornadas disputadas. O partido mañá ás 6:30 da tarde. En a primeira nacional masculina xoga na casa o equipo de Franteixeira, o Rodosa Chapela recibe o Granito, se faino como líder logo dunha contundente vitoria pasada fin de semana no Morrazo ante o Luceros. Mañá sábado disputarán o primeiro partido como locais ante o Granitos, como decimos, equipo que vende perder ante o Carnes do Ribeiro. A 6:30 da tarde a cita no pabillón Manuel González Soto. Precisamente, o equipo ourensán, o Carnes do Ribeiro, será o próximo rival da SAR Plastic Omnium. Os de Pablo Muíños tentarán recuperarse da derrota da primeira xornada ante o Cañiza, unha derrota que foi moi axustada, e mañá xogarán en Ourense ante ese Carnes do Ribeiro. Será ás 6 da tarde no pabullón municipal o Concello.
Radio Redondela, o tempo.
E xa no meteorolóxico falamos da alternancia de nubes e claros nun venres no que os termómetros nos deixaban valores fríos a primeira hora da mañá, en torno aos 10 graos máximas que chegarán aos 22-23. De cara a fin de semana, pois seguiremos gozando do sol. Seguiremos con termómetros que superarán os 20 graos, con mínimas que non baixarán dos 12 o sábado o domingo, algo máis de frío, mínimas de 9, máximas de 20. De cara ao lunes seguiremos coa influencia anticiclónica que parece se vai truncar a partir do martes, pero, como decimos, alo menos durante esta fin de semana, durante esta ponte, imos gozar na nosa bisbarra dun tempo espléndido.
Sol. us all. No shade, no hits, and uniting every nation. We're all under the same sun, y bajo el mismo sol. So no shame, no hits in the night in every nation. We're all under the same sun y bajo el mismo sol.
Radio Municipal de Redondela, a tu radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nos.
En unha fin de semana de ponte hai unha opción a chegarnos ao cine, unhas salas que intentan recuperar unha relativa normalidade e que estrean propostas para todos os públicos. Neste caso, temos dúas para os máis cativos. Arrancamos co título Como perros e gatos, La patrulla unida. Cans e gatos teñen establecido un sofisticado sistema de vixilancia para manter a paz entre ambas as dúas especies, pero un vilán manipula as frecuencias creando conflictos entre ambos os dous. Un equipo de axentes inexpertos tratará de restablecer a concordia. Unha película para os máis cativos, unha película de animación como perros e gatos.
En un mundo lleno de peligros ocultos, un equipo secreto de superespías vigila nuestra retaguardia.
Por favor, diga la contraseña.
Beethoven.
Incorrecto.
¿Scooby-Doo?
Garfield. Acertaste, hermana.
¿En serio?
Presenté una solicitud.
¿Qué tal el turno de noche, viejo Ed?
Tengo la espalda un poco fastidiada. Ah, Rospiz.
No voy ni a preguntar. ¿Qué felinos es eso?
¡Soy el villano más perverso que el mundo haya visto jamás!
Esto no pinta bien.
¡Pablo! ¡Contamos todos con usted! ¡Pablo!
Ya casi lo tiene, jefe.
Parece ser que están empezando a surgir disturbios en el mundo de las mascotas.
Si no detenemos esto ahora, podría desatarse una guerra entre perros y gatos. En resumen, esto empezará y acabará con vosotros dos.
Si esta gatuna...
Necesito un minuto.
Pues una película de animación donde no falta humor en esta... como perros y gatos, pero que chega acompañada tamén doutra, El arco mágico. Falamos tamén doutra película de animación protagonizada neste caso por un delfín que descubre un arco máxico que transforma a calquera animal no que desexe ser. Cando alguén fai un mal uso desa ferramenta fantástica, este delfín, chamado Delfi, e os seus amigos terán que proteger a súa cidade.
¡Que me arranquen las aletas! ¡Fíjate en este lugar!
¡Conquistaremos a esta ciudad!
¡Bellavez está en peligro!
Hubo un tiempo en que existió otra civilización en nuestro planeta. Desapareció, pero dejó su rastro.
¡Que me arranquen las aletas! ¡Fíjate en este lugar!
Dos amigos...
¡Tío, siempre te he creído!
Han hecho un increíble descubrimiento.
¿Qué es este arco?
Vamos a probar. ¡Quiero ser un tiburón!
¡Es pura magia!
¿Tengo dientes afilados?
Pero la buena suerte...
¿Así que dices que este arco mágico te convierte en gigante?
Se convierte en un desastre.
Atravesaremos el arco, nos haremos más grandes y así conquistaremos a esta ciudad.
¡Eres tan grande como un tiburón!
¡Vamos!
¡Sí!
Del guionista de Toy Story.
Villapez está en peligro. Necesitamos un plan.
Debemos volver al pasado, a cuando no había morenas gigantes. Hacernos más grandes, regresar al presente y darles en toda la letra.
¿Qué?
Por todos los atunes.
Y ahora, para salvar su hogar...
¡Vamos, Delphi! ¡Eres el único superhéroe de verdad!
De acuerdo.
Deben ser fuertes.
Puede que sacrifiquemos nuestras vidas, pero no les dejaremos pasar.
¿No crees que quizás sea demasiado sentimental?
Valientes.
Mejor ve tú primero y luego yo.
¿Ah, sí? Vale.
Y estar listos para todo.
Siempre supe que en el pecho de un soldador latía el corazón de un héroe.
El arco mágico, también otra propuesta para os cativos, pero cambiamos radicalmente de género y falamos dunha de terror. De Vigil, un home acepta pasar unha noite de vixilia xunto a un cadáver, unha experiencia terrorífica que enfrentará aos seus peores fantasmas.
Necesito que seas el Sommer. Esta noche.
¿Por qué se fue el otro Sommer?
Digamos que simplemente huyó. Dejó el trabajo porque tenía miedo.
¿Miedo?
Los de la funeraria llegarán dentro de 5 horas. Él va a ser el Sommer.
¡Tiene que marcharse ya!
¿Hay alguien ahí? ¿Señora Lidbach? ¡Señora Lidbach! ¡Señora Lidbach!
¿Te apetece un té?
Hay algo maligno en esta casa. ¡Tenemos que irnos ya!
No dejará que te vayas.
¿Qué? ¿Qué está pasando?
Si sales corriendo, el Masik hará que vuelvas arrastras.
Pues esa música que acompaña unos diálogos terroríficos en esta película, The Vigil. E despedímonos cun documental, neste caso Cartas Mojadas, unha película de Paula Palacios. As cartas escritas de nais a filla son o fío conductor deste documental que segue o traballo da ONG Open Arms por salvar as vidas dos inmigrantes que cruzan en barco o Mediterráneo.
Open Arms, de Ecolos, ¿me recibes?
Toca lidiar con 549 personas a bordo, más 2 cadáveres.
Y tendremos una de 3 metros.
Alguien nos tiene que ayudar.
Anybody can do anything for money. They might be enslaved, they might be in prison, go through torture, they will go through silence, and things like that.
Cette même Europe qui soigne nos blessures nous complique le voyage.
C'est plus la France, c'est la souffrance.
When the people is sleeping, the police is coming, nice. So where we go?
Je vous pardonne.
Pois unha película que nos traslada esa dramática situación dos refugiados, dos inmigrantes que cruzan o Mediterráneo tamén, deses rescates que de xeito habitual teñen que facer dende a ONG Open Arms. Pois unhas propostas que nos serven xa para despedir este tempo dedicado ao cine. 4 estreas, 2 para os máis cativos, 2 para o público adulto, como Perros y Gatos, El Arco Mágico de Vigil y Cartas Mojadas.
O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Radio Municipal de Redondela. Desde as 9 da mañá, toda a información coa actualidade da xornada.
Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidas e benvidos un día máis a este espazo de Radio Cerna, no que, como sabes, facemos repaso das novas ambientais, das novas ecoloxistas máis destacadas dos últimos días. Hoxe, comezamos outra vez falando de Alcoa. A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, denuncia como intolerable a permisividade da Xunta coa multinacional Alcoa para contaminar a Mariña. Asegura que na actualización da autorización ambiental integrada outorgada á empresa para o complexo de aluminio de San Cibrao, a Xunta permite a Alcoa contaminar por 8 anos máis por riba dos límites de emisión de contaminantes de fluoruros e partículas no proceso de fabricación de ánodos, pero tamén que lle outorga o dereito a multiplicar case por 8 os niveis máximos de flúor nas súas verteduras ao mar. ADEGA considera escandaloso que a Xunta promova o agravamento da situación ecolóxica da Mariña só por aforrarlle custos a Alcoa, xa que a multinacional considera moi altos os custos de modernización da planta para adaptala aos requerimentos da normativa vixente. O colectivo ecoloxista exixelle a Xunta que revise de oficio a autorización ambiental e obriga a Alcoa a cumprir coa normativa. A semana pasada, ADEGA tamén alertaba do risco real que suporía para a saúde e o medio ambiente a balsa de lodos vermellos. Ata o momento do seu futuro, nada sabemos. Doutra banda, continúa a folga de obreiros de Alcoa para presionar a empresa a negociar e o goberno a intervir a planta. Nesta última semana, antes de que a multinacional tome unha decisión definitiva. Incluso o presidente da Xunta, Núñez Feixóo, non descarta apoiar unha intervención pública de Alcoa, se esta segue a demostrar a súa mala fé, espetou o presidente da Xunta. O conselleiro de Industria, Francisco Conde, dixo que a Xunta recorrerá aos tribunais se Alcoa non muda de actitude. E mentras Alcoa opta polo silencio como resposta en pleno proceso de peche de parte da factoría, tamén coñecemos que podería percibir preto de 10 millóns de euros do goberno estatal en concepto de compensación de custos polas emisións indirectas de CO2. O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo fixo pública a lista provisional das dotacións ás industrias seleccionadas, entre as que hai 10 industrias radicadas en Galiza. Sin embargo, Alcoa é a que leva máis do 60% do total dos fondos, seguida de Ferroatlántica. E é que nos últimos días falouse moito de fondos públicos, sobre todo dos procedentes de Europa. O montante económico máis rechamante, o que vende Europa para o plan de recuperación ou reestruturación de economía pola crise da COVID. O plan estrela de Pedro Sánchez para sair da actual crise, 140.000 millóns de euros que haberá que mobilizar en 6 anos. con estos fondos europeos que el gobierno denomina Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Economía Española, el presidente del gobierno pretende crear 800.000 empleos de aquí a 2023. As transformacións enerxética e digital constituen os eixos transversais deste plan, xa que copan o 70% dos investimentos totais. En materia enerxética, o objetivo é que en 2050 toda a enerxía que se consuma no Estado sexa renovable e acadar cando menos 250.000 vehículos eléctricos novos en 2023 e 5 millóns en 2030. O grupo PSA, propietario da factoría de coches de Citroën de Vigo, non deixou pasar a oportunidade para alertar da falta de investimentos en electrificación de automóviles no Estado español. E semella que a dotación orzamentaria da Unión Europea para afrontar esta crise fai incrementar a ambición climática do Parlamento Europeo. A Eurocámara márcase como novo objetivo de reducción das emisións de gases de efecto invernadoiro para 2030 un 60% con respecto aos niveis de 1990, isto é, un 20% máis que o que está acordado actualmente en vigor. Aínda que esta proposta debe ser consensuada, recibe o visto bo das organizacións ecoloxistas, aínda que con algo de receo e desconfianza. Estas abogan por aumentar o objetivo ao 65% para 2030. Agardan que no Estado español esta decisión faga recapacitar o goberno de Sánchez para que incremente o objetivo de reducción de emisións do 40%, atacando menos ese 60% ansiado pola Eurocámara. Todo este panorama parece pintar moi ben para as compañías eléctricas que apostan polas enerxías renovables. Aínda así, semella que temen a oposición social que poida atopar ou xa está atopando no proceso de implantación entre as comunidades rurais. Por iso, inician algunhas delas campañas de greenwashing nas que minimizan o impacto sobre o territorio dos proxectos eólicos, por exemplo, sobre a biodiversidade. Endesa publicaba esta semana un estudo pagado pola compañía que conclúe que os parques eólicos non afectan a vida dos mamíferos. Fai públicas imaxes de vídeo capturadas en 18 proxectos eólicos de Galiza nos que se ven lobos, corzos ou raposos a carón dos aeroxeneradores para enfrontar así as denuncias de algúns grupos ecoloxistas. Pero isto non significa que os eólicos sexan inocuos para a biodiversidade galega. O diario digital Praza.gal revelaba tamén hai poucos días información sobre o impacto sobre as aves do parque eólico de Montouto na Serra do Xistral e en pleno espazo de Rede Natura. Cando menos 19 aves morreron ao chocar coas aspas dos muíños nos últimos 18 anos, dos cales 8 foron boitres. O diario acadou esta información logo de que a empresa Norvento perdese un recurso ante o Tribunal Superior de Justiza porque non quería ceder esta información. O río Eume baixa totalmente enlodado, augas abaixo de Encor da Capela de Endesa. Unha situación da que advertiron xa colectivos ecoloxistas como a Adega Verdegaia, o Colectivo Terra e tamén o BNG local. Augas de Galiza iniciou unha investigación para clarexar a orixe e tipoloxía do vertido. Segundo as primeiras mostras analizadas, só se apreza un pouco de turbidez, segundo di a Consellaría de Medio Ambiente. Sen embargo, os ecoloxistas e mesmo o propio Concello non desbotan que os lodos procedan do Encoro. O 30 de decembro remataría o prazo para cumprir o pacto ambiental asinado entre a empresa e a Xunta para restaurar o espazo mineiro das Pontes. Temen que a compañía estea a apurar dita restauración convertido río abaixo dos sedimentos que permanecen aínda acumulados no fondo da balsa. Xa hai un mes, a Adega chamaba a atención sobre a baixada extraordinaria do caudal do Eume, a cal deixou ao descoberto os lodos de cinza e outros residuos mineiros que acabaron no leito do río durante os 50 anos de actividade da mina das Pontes. Unha decena de entidades e colectivos sociais de Galiza presentaron onte un escrito no rexistro da Xunta para reclamar medidas inmediatas que eviten a degradación dos espazos afectados recentemente por os lumes forestais. Ecoloxistas, sindicatos e propietarios dos montes lembran que a Xunta ten a obriga de dispoñer todas as medidas que sexan necesarias para restaurar hidrolóxica e forestalmente estas zonas, especialmente tratándose, como é o caso, de espazos naturais protexidos. Lembremos que nestes últimos incendios de setembro resultaron especialmente danados o Parque Natural do Xurés e o Macizo Central. Aseguran estes colectivos que xa van máis de 15 días perdidos nos que xa se terían que ter disposto medidas de contención da erosión e para evitar a perda de biodiversidade. Ante a pasividade da Xunta, algunhas veciñas de Coaledro e o colectivo Amigas das Árbores dispuxéronse xa a repoboar algunhas das zonas afectadas polo lume. Os colectivos denunciantes lembran que aínda seguen en activo a campaña que pide a dimisión do director xeral de Montes Tomás Fernández Couto en change.org por non actuar con previsión, sabendo que nestas semanas ia haber unha elevada actividade incendiaria nesas zonas. Adega e o Grupo de Acción Local do Seo Fisterra e Ría de Muros en Noia poñen a andar o proxecto Rías Sostibles. Con esta iniciativa pretenden concienciar o sector do mar sobre a problemática do lixo mariño. Procuran establecer novos hábitos máis respetuosos co ambiente durante a faena no mar. Nas vindeiras semanas, Rías Sostibles promoverá unha serie de xornadas formativas entre as mariscadoras e a edición dun vídeo divulgativo. Desta volta que o deixamos, agardando tervos aí do outro lado dentro dunha semana. Atentón, unha forte aperta.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Prácticamente unha do mediodía, tempo xa de nos despedir. Neste venres 9 de outubro chegamos ao noso remate. Tan só lembrarlles que xa poden pois beneficiarse deses descontos, desas rebaixas que o comercio local oferta durante a xornada de hoxe e a xornada de mañá. Dous días bautizados como os Shopping Days, que buscan pois promover a compra no comercio local e favorece tamén pois que eses establecementos pois se desfagan do seu estoque a través pois dunha iniciativa comercial posta en marcha dende o Concello e a Asociación de Empresarios. Xa o saben, durante toda a xornada de hoxe e mañá, eses locais con esas rebaixas de entre o 20% e o 70%. Con esa última convocatoria, despedímonos neste venres día 9. Gocen da fin de semana que temos por diante, unha fin de semana máis longa do habitual pola ponte do Pilar. Un saúdo. By land we drew it up, had our feeling through it.